Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Два з затрыманых у чацвер мадэратараў апазіцыйных суполак у сацыяльных сетках пакараныя арыштамі. Суполкі, на якія быў учынены напад, пачалі аднаўляць сваю працу. Проект бюджету Беларуси на 2013 год прогнозуе среднегодовый курс белорусского рубля на узроўні 8400-8500 рублёў за доляр.
Отразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін. У студыі навіну Татьяна Поклад. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Координатор у пытаннях замежнай палітыкі фракцыі ХСС-ХДС у нямецкім Бундэстагу Філіп Місфельдер выказаў сваё расчараванне з нагоды новага прысуду лідару беларускага маладога фронту Змітру Дашкевічу. Дэпутат Бундэстагу заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць Змітра Дашкевіча і спыніць практыку палітычна матываваных арыштаў. Экс-прэзідэнт Кіргістану Аскар Акаеў папрасіў выбачэння ў кіргізаў за памылкі, якія ён зрабіў падчас свайго кіравання краінай у 1990-2005 годах. Да адной з найбольшых сваіх памылак Акаеў залічыў прывод да ўлады Курманбека Бакіева. Ён нанёс вялікую шкоду народу і дзяржаве, сказаў Акаеў у інтэрв'ю Радыё Свабода сёння, калі Кіргістан адзначае дзень незалежнасці. Аскар Акаеў, скінуты з пасады прэзідэнта Кіргістану ў выніку крывавых пратэстаў у сакавіку 2005-га, атрымаў прытулак у Расіі. Курманбек Бакіеў, скінуты з пасады прэзідэнта ў выніку крывавых пратэстаў у красавіку 2010-га, атрымаў прытулак у Беларусі. У Флорыдзе 30 жніўня завяршыўся з'езд рэспубліканскай партыі, на якім Міт Ромні і Пол Раян былі афіцыйна зацверджаныя кандыдатамі ў прэзідэнты і віцэ-прэзідэнты Злучаных Штатаў. Міта Ромні гучна віталі ў часе яго выступу адразу пасля намінацыі. Гаворучы пра цяперашняга прэзідэнта США Барака Абаму, Ромні сказаў, што 4 гады таму той выступаў з грандыёзнымі абяцаннямі, якія не спраўдзіліся.
Я б жадаў, каб прэзідэнт Абама паспяхова вырашыў усе свае задачы, бо я хачу квітнення Амерыкі. Але ягоныя абяцанні прывялі да расчараванняў і нязгодаў. Мы не можам гэта прыняць. Настаў момант, калі мы можам нешта змяніць, нешта зрабіць пры вашай падтрымцы.
Ромні заявіў, што яго эканамічны план разлічаны на стварэнне ў Злучаных Штатах 12 мільёнаў новых працоўных месцаў. Каля ўсходняга ўзбярэжжа Філіпінаў адбыўся землятрус магнітудай 7,9, абвешчана пагрозе цунамі на Філіпінах, у Японіі, Інданэзіі, на Тайвані, выспах Папуа-Новая Гвінея і амерыканскім штаце Гаваі. Эпіцэнтр штуршкоў знаходзіўся прыблізна ў 140 кіламетраў ад гораду Гуіуан у правінцыі ўсходні Самар на глыбіні 30 кіламетраў пад дном мора. На поўдні Іспаніі моцны лясны пажар пагражае папулярнаму курорту Марбелія. Цягам мінулай ночы агонь пашырыўся на 12 кіламетраў уздоўж марскога ўзбярэжжа і наблізіўся да ўскраіну курорту. З Марбелії і бліжэйшых мястэчак эвакуяваныя больш як 4 тысячы чалавек.